რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია ვაგზავნებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას FM 107.4-ზე. ნინო გელაშვილი და ნიკონ ერგაძავა სტუდიაში. ახლა ნინო გელაშვილი გეტყვით ახალ ამბებს.
დილამშვიდობის მოგესალმებით დავიწყებულ ცხვეთის ამბებით. დღეს ვენაში იხსნება ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს 58-ე სესია. ერთი კვირის განმავლობაში 150-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენლები განიხილავენ ბირთვული ენერგეტიკის პერსპექტივასა და ბირთვული უსაფრთხოების მხრივ პრობლემური ქვეყნების და რეგიონების მომავალს. იმსჯელებენ ჩრდილოეთ კორეის ბირთვულ პროგრამაზე. ამ ქვეყანაში დღემდე არ უშვებენ საერთაშორისო უწყების ინსპექტორებს. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს სესიის მნიშვნელოვანი თემები იქნება ირანის ბირთვული პროგრამა და ვითარება ახლო აღმოსავლეთში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მუჰამედ ჯავად ზარიფი შეხვდნენ ერთმანეთს ნიუ-იორკში 21 სექტემბერს. მათ ილაპარაკეს ირანის ბირთვული პროგრამის შემცირების შესახებ შეთანხმების მიღწევის პერსპექტივაზე. ასევე მათი საუბარი შეეხო ისლამური ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოდან მომდინარე საფრთხეებს. მოსკოვში გაიმართა 2012 წლის შემდეგ ოპოზიციის უდიდესი აქცია, რომლის მონაწილეებმაც გააპროტესტეს უკრაინაში რუსეთის აგრესია. ომის საწინააღმდეგო აქციების სამშვიდობო სვლები გაიმართა რუსეთის კიდევ რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის სანქტ-პეტერბურგსა და ეკატერინბურგში. დამოუკიდებელ სამეთვალყურეო ჯგუფს სონარის მონაცემებით მოსკოვის აქციაში მონაწილეობდა 26000-მდე ადამიანი, მათ შორის იყო პარტია დემოკრატიული არჩევნის ლიდერი ვლადიმირ მილოვი, რომლის თქმითაც ოპოზიცია გააგრძელებს კრემლის პოლიტიკის გაპროტესტებას. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ უკრაინა მზად უნდა იყოს თავდაცვისთვის, თუკი პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან სამშვიდობო პროცესი ჩაიშლება. ამასთან პოროშენკომ აღნიშნა, რომ უკრაინაში კონფლიქტის სამხედრო გზით მოგვარება შეუძლებელია. 21 სექტემბერს პოროშენკომ მედიას აგრეთვე განუცხადა, რომ უკრაინამ დაკარგა თავის სამხედრო ტექნიკის 65% დონეცკსა და ლუგანსკის რეგიონებში ოპერაციის მიმდინარეობისას. კვირას პოროშენკომ ილაპარაკა დონბასის სპეციალური სტატუსის მქონე რაიონების შესახებაც, რომ ამ რაიონების პერიმეტრს უკრაინის მესაზღვრეები გააკონტროლებენ. უკრაინის ტელეარხებისთვის მიცემულ ინტერვიუში პოროშენკომ აღნიშნა, რომ კიევი მზად არის დააფინანსოს დონეცკის და ლუგანსკის ოლქების ის ტერიტორიები, რომლებიც უკრაინის დროშის ქვეშ დაბრუნდებიან. პეტრო პოროშენკომ განსაკუთრებით გაუსვა ხაზი იმას, რომ უკრაინის პარლამენტის ვერხოვნა რადის გადაწყვეტილებები ამნისტიისა და დონბასის რეგიონებისთვის საგანგებო სტატუსის მინიჭების შესახებ კონფლიქტის დეესკალაციას უწყობს ხელს და ასე რომ არ მომხდარიყო, უკრაინა ვერ მიიღებდა საერთაშორისო მხარდაჭერას და შესაძლებელია ის დაედანაშაულებინათ სამშვიდობო პროცესის ჩაშლაშიც კი. იემენში დაპირისპირებულმა მხარეებმა, მათ შორის შიიტმა მეამბოხეებმა, ხელი მოაწერეს სამშვიდობო შეთანხმებას ხელმოწერის ცერემონიაში, რომელიც დედაქალაქ სანაში პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა. მონაწილეობდნენ შიიტი მეამბოხეების წარმომადგენლები, ისევე როგორც პრეზიდენტი აბდრაბუ მანსურ ჰადი და გაეროს წარგზავნილი ჯამალ ბენომარი. რომის პაპმა ფრანცისკემ 21 სექტემბერს მკაცრად დაგმო რელიგიის სახელი ძალადობა, რითაც სავარაუდოდ მიანიშნა სირიასა და ერაყში ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მოქმედებაზე. პაპმა ძალადობა გააკრიტიკა ალბანეთში სტუმრობისას ამ დიდწილად მუსლიმურ ქვეყანაში. მის ვიზიტს ახლავს უსაფრთხოების მკაცრი ზომები ისლამური სახელმწიფოს მუქარასთან დაკავშირებით. ნიუ-იორკში კვირას რამდენიმე ათეულმა ათასმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა აქციაში, რომელიც მიეძღვნა კლიმატის ცვლილების საწინააღმდეგო დღეს. დემონსტრაციაში მონაწილეობდნენ გაეროს გენერალური მდივანი პან კი მუნი, ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი შეერთებული შტატების ალბერტ გორი, მსახიობი ლეონარდო დი კაპრიო, შეერთებული შტატების ხელისუფლების მაღალჩინოსნები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაემგზავრა ნიუ-იორკში მეუღლესთან ერთად. ის დღეს გაეროს გენერალური ასამბლეის სპეციალურ სესიაზე გამოვა სიტყვით და ესწრება ასევე თურქეთის პრეზიდენტის სახელით გამართულ მიღებას. ცნობილი გახდა, რომ დააკავეს მსჯავრდებულ რუსლან სოსელიას გაქცევის საქმეზე ბადრაგირების სამსახურის თანამშრომლები. სამი თანამშრომელი არის დაკავებული, უწყება სასჯელ ხსრების და პრობაციის სამინისტრო. ასევე გეტყვით, რომ დღეს იხსნება არქიტექტურის და სამუზეუმო ტექნიკის საერთაშორისო კომიტეტის მე-40 საერთაშორისო კონფერენცია მუზეუმ ნაკრძალები ისტორიის სათავეებთან და ბოლოს დღეს 22 საათზე დაიწყება გაიმართება შოთა რუსთაველის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში ლიტერატურული პრემიის საბას რიგით მე-12 დაჯილდოება.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახვდათ ეს, ვაგრძელებთ გადაცემას. ნინო გეტყვით ახლა. Баба кисмет нина. Пардон, торцинаде багетвит да анонсებს ამ დღეს რა მოხდება. ველოდი რომ ნინო გადაიიღებდა წინადადებას და დაასრულებდა,
მაგრამ თავის დროს ყველაფრის თქმა.
კი არა, მე მივხვდი რომ არ მივეცი საშუალება და მე თვითონ.
არა, ეხა ვიცი. გაგაც რომ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ რა ინფორმაციაც არის უკვე ცნობილი, საბას დაჯილდოებაზე გითხარით, გამართება დღეს 22 საათზე, რაც შეეხება სხვა ამბებს, უფრო პოლიტიკურ ამბებს. დღეს მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე ბევრ ადამიანს სურს ლაპარაკი, როგორც პოლიტიკოსებს, ასევე ექსპერტებს, მათ შორის გახლავთ გიავოლსკი პარლამენტის წევრი, დიმიტრი ლორთკიფანიძე უფლებადამცველი, ჯონდი ბაღათურია ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის წარმომადგენელი გახლავთ ის, ასევე ვიქტორ დოლიძე გამართავს პრესკონფერენციას, კახა კახიშვილი მართავს ბრიფინგს, უნალესობის წევრი ზურაბ აბაშიძე, შოთა მალაშხია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და ასე შემდეგ. თბილისი მარიოჩი საქართველოს ევროპული არჩევანის პირველი პროექტი სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა საქართველოში პრეზენტაცია დღეს ასევე დაგეგმილი.
აგრძელებთ გადაცემას. ზუგდიდის რაიონის სოფელ დიდინეთში არქეოლოგებმა კოლხური კულტურის ხელოვნურ ნამოსახლარს მიაკვლიეს. ხის ნაგებობათა ნაშთებია იქ, რომელიც წინასწარი კვლევებით 4000-4300 წლის შეიძლება იყოს და მისინი ადრე კოლხურ პერიოდს განეკუთვნება. არქეოლოგიურ გათხრებს სოხუმის უნივერსიტეტის არქეოლოგიური კვლევითი ინსტიტუტის და გერმანიის არქეოლოგიური ინსტიტუტის სპეციალისტები აწარმოებენ. დეტალებს ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თიაშონია გეტყვით.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ სოფელ დიდინეთში არქეოლოგებმა კოლხური კულტურის ხელოვნურ ნამოსახლარს მიაკვლიეს. ხის ნაგებობათა ნაშთები წინასწარი კვლევებით 4000-4300 წლისა და ისინი ადრე კოლხურ პერიოდს განეკუთვნება. არქეოლოგიურ გათხრებს ეგრეთ წოდებულ ტაბაკონის დიხაგუძუბაზე სოხუმის უნივერსიტეტის არქეოლოგიური კვლევითი ინსტიტუტის და გერმანიის არქეოლოგიური ინსტიტუტის სპეციალისტები აწარმოებენ. ამასთან არქეოლოგებმა ნამოსახლარზე კერამიკის სხვა საყოფაცხოვრებო ნივთებიც აღმოაჩინეს. არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელის ჯონი აფაკიძის განმარტებით აღმოჩენილი ხის ძელები წარმოადგენს ხელოვნურ ნამოსახლარს და ისინი შესასწავლად გერმანიაში გაიგზავნება. კოლხები ბორცვებს ხელოვნურად აგებდნენ, რადგან ეს იყო ჭაობიანი ადგილი, ჯერ მოზვინავდნენ და შემდეგ ფენა-ფენა ხდებოდა მისი ამაღლება ისტორიის მანძილზე. ამგვარ ხელოვნურ ნამოსახლარ ბორცვებს გასდევს ერთი ან ორი არხი. ეს არხი იყო როგორც თავდაცვის, ასევე სატრანსპორტო დანიშნულების. ერთ ხეში ამოღებული ნავებით დაცურავენ აღმა და აღმა, როგორც ძველი ბერძენი ისტორიკოსი ქსენოფონტე წერს. აცხადებს რადიო ათინათან საუბარში ჯონი აფაკიძე.
ამ ხრივაც სამაგალითო და საინტერესო გათხრები, რადგანაც თანამედროვე მეთოდებით ხდება მუშაობა. ანუ ჩვენ უკვე გვაქვს C14 თარიღები გერმანიის ლაბორატორიებში მიღებული, რომელიც ზუსტად გვეუბნება თქვათ რა დროს განეკუთვნება ესა თუ ის ფენა, ესა თუ ის. მაგალითად ჩვენ გვაქვს უკვე ძველ წელთაღრიცხვის მე-20 და მე-19 საუკუნეები მიღებული და ახლა რასაც ვქენ ნახავთ, ეს კიდე უფრო სიღრმეში მიდის, მაგრამ ჯერ ამაზე თავშევიკავებ, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა მივიღოთ ეს თარიღები გერმანიიდან და სხვა მასალები, რომელთა ანალიზის გაკეთდება. ანუ ჩვენ გვაინტერესებს არამარტო ეს ძეგლი, არამედ გარემო, ჩვენ გვაინტერესებს თქვათ გარშემო დასახლებები. აქვე ახლოს ძღვაბაში აღმოჩენილია ძველი კოლხური სამაროვანი.
დიდინეთში აღმოჩენილ კოლხურ ნამოსახლარს მნიშვნელოვან აღმოჩენას უწოდებს საქართველოს არქეოლოგიური გათხრების კომისიის თავმჯდომარე და ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ვახტანგ ჯაფარიძე. მისივე განმარტებით აღმოჩენილ ხის მასალებს მათი ჯიშების გასარკვევად გერმანიის ლაბორატორიაში კვლევა ჩაუტარდებათ.
გარკვეულ სირთულეს ქმნის, იმიტომ რომ საჭიროა კიდე სამშოების გავრცელება, რომ გავერკვეთ კონსტრუქციებში. რა წარმოადგენს ეს კონსტრუქციები მორებისა, დამატებით სამშოება ჩასატარებელი, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, კონკრეტში ამგვარი დასახლებები არის, ბორცვული სისტემები, მაგრამ ჩვენთან ისიახლია, რომ ჩვენ თვით რომ ეს ბორცვები არ წარმოადგენს ძირითად სამოსახლოებს კოლხეთის, არამედ ისინი წარმოადგენენ უფრო ცენტრებს, და რომ სამოსახლოები არის ვაკეზე, და ეს არის ბრინჯაოს ხანაშიც და ეს არის ანტიკურ ხანაშიც. კიდე ერთი სიახლე ის არის, რომ კოლხური სამოსახლოები, ეს ბორცვები ყველგან მიჩნეულია მხოლოდ ბრინჯაოს ხანის ძეგლებად. ჩვენ გვაქვს მონაცემები, სხვაგანაც არის მონაცემები, რომ ყველაზე დიდი აღორძინება ამ ბორცვებზე ცხოვრებისა დგება მაშინ, როცა კოლხეთში წარმოიქმნა სახელმწიფო.
მოპოვებული მასალები ზუგდიდის დადიანების სასახლეთა ისტორიულ არქიტექტურულ მუზეუმს მუდმივ მფლობელობაში გადაეცემა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ვაგრძელებთ გადაცემას, ასევე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი დაახლოებით ასე 20 წუთში, ცოტა მეტი 25 ვთქვათ, იქნება საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი ლუკა კურტანიძე. ჩვენ ვლაპარაკებთ ფედერაციაში მიმდინარე მოვლენებზე. შეგახსენებთ, ცოტა ხნის წინ ლუკა კურტანიძემ გაათავისუფლა ორი მწვრთნელი ფედერაციის, რომელსაც შემდეგ პროტესტი მოჰყვა. აი ამასთან დაკავშირებით და კიდევ ბევრ სხვა რამეზე ვილაპარაკებთ დაახლოებით სინახარ საათში. ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ ეკონომიკის ახალი ამბებით. ნინო ევგენიძეა ჩვენთან სტუდიაში. დილამშვიდობის, ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოს მთავრობამ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ კანონში ცვლილებები მიიღო, რომელიც უცხოელებზე სასოფლო სამეურნეო მიწის გასხვისების წესების რეგულაციას ეხება. ამ ცვლილებების თანახმად საქართველოში სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწას ვეღარ შეისყიდის უცხოეთში დაფუძნებული კომპანია ან სხვა იურიდიული პირი, მიწის გასხვისება უცხოელ ფიზიკურ პირებზე ან უცხოურ კომპანიაზე, თუნდაც ის საქართველოში იყოს დაფუძნებული, ვერ მოხდება საქართველოს საზღვრის მიმდებარე 5 კილომეტრიან ზოლში და მთავრობის მიერ დადგენილ შესაბამის სასაზღვრო ზონაში. სასაზღვრო ზოლსა და ამგვარ ზონებში ვერც ერთი უცხოელი ფიზიკური პირი ან უცხოური კომპანია სასოფლო სამეურნეო მიწას ვერ შეისყიდის. მთავრობამ პროგრამა აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში, კიდევ 4 ახალი საწარმოს შექმნის საკითხი დაამტკიცა. დამტკიცებული პროექტების ფარგლებში საქართველოში სამკერვალო საწარმო, მაღალტექნოლოგიური მეორადი საავტომობილო ზეთის გადამამუშავებელი საწარმო, სამშენებლო მასალათა წარმოების საწარმო და ცხოველური და ფრინველური საკვების საწარმო აშენდება. ჯამში 4-ვე საწარმოს შექმნაში დაგეგმილია დაახლოებით 4 მილიონი ლარის ინვესტიციის ჩადება. 4-ვე მათგანი ერთად 100-ზე მეტ სამუშაო ადგილის შექმნას ითვალისწინებს. ონის რაიონში მეცხოველეობის მიმართულებით შვეიცარიული კომპანიის ინვესტიცია ჩაიდება. შესაბამისი გადაწყვეტილება მინისტრთა, ასე ვთქვათ, მთავრობის სხდომაზე იქნა მიღებული. ინვესტიციის მოცულობა 350,000 ლარია. შვეიცარიული კომპანია 5,000 ძროხის ჩამოყვანასა და ადგილობრივ ჯიშთან შეჯვარების შედეგად ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, ჯიშის გამოყვანას გეგმავს. პროექტის განხორციელებაში ადგილობრივი ფერმერების ჩართვა გათვალისწინებული, რაც საფერმერებს საშუალებას მისცემს შვეიცარიელ ბიზნესმენებთან თანამშრომლობით შექმნან თანამედროვე ევროპული ტიპის მცირე ფერმები.
მადლობა, ნინო. ნინო ევგენიძე, ცოტახანში დაგვიბრუნდება, უფრო რცლად მიმოვიხილავთ ეკონომიკას. ამჯერად ვილაპარაკებთ საპარტნიორო ფონდის როლზე საქართველოს ეკონომიკაში. მანამდე ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა მოისმინეთ აფიშა, ანუ მარიამ ცინდელიანი გეტყვით, თუ რისი ნახვა შეიძლება დღეს თუ საღამოს გადაწყვეტ ადამიანებს კულტურულად გაატაროთ. რომ
სადგური ასე ქვია გამოფენას, რომელსაც იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებ. თეო კოხოძის პროექტი თემატურად მის ბიოგრაფიას ეხმიანება, რომელიც როგორც თავად ავტორი თვლის ცოტათი ეშმაკის ბორბალს წააგავს. სწორედ ასეთ ასოციაციას ბადებს მასში ვაგონის ბორბლები, მატარებლები და სადგურები. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება 20-მდე დიდი ზომის ფერწერული ნამუშევარი. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში ზურაბ შეყელაშვილის გამოფენას დაათვალიერებთ სახელწოდებით ანთროპოლოგიური თვლემა. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ავტორის მიერ შექმნილი ქვის ნაკეთობანი. გამოფენის იდეა განაპირობა შავი ბაზალტის ვიზუალურმა და წარმოსახვითმა სპირიტუალურმა სიღრმემ. ცხოვრება როგორც დროებითი მარადიულობა, ესაა პროექტის ძირითადი მოტივი. კინომოყვარულები შეგიძლიათ კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირას ეწვიოთ. გადის ახალი ფილმი „ბედის ვარსკვლავის ბრალია“. ფილმის სიუჟეტი კი ასეთია: ჰეიზელი დაავადებულია სიმსივნით, ის მხარდამჭერთა ჯგუფში დადის, სადაც ავგუსტ უოტერს გაიცნობს და შეუყვარდება. მალე ისინი სამგზავროდ წავლენ, ეს მოვლენა კი მათ ბევრ რამეს დაანახებს. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი „პატარძლები“ და „ცოდვების ქალაქი“ 2-3 დეფორმატით.
დღესაც 15 წუთი ახალ ამბებს გეტყვით ახლა ნინო გელაშვილი.
დღეს ვენაში იხსნება ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს 58-ე სესია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი კვირას ნიუ-იორკში შეხვდნენ ერთმანეთს. იმშელეს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოდან მომდინარე საფრთხეებზე, ასევე ირანის ბირთვული პროგრამის შემცირების საკითხზე. მოსკოვში გაიმართა გუშინ 2012 წლის შემდეგ ოპოზიციის უდიდესი აქცია, რომლის მონაწილეებმაც გააპროტესტეს უკრაინაში რუსეთის აგრესია. სამშვიდობო მსვლელობები მოსკოვის გარდა გაიმართა რამდენიმე სხვა ქალაქშიც, მათ შორის სანქტ-პეტერბურგსა და ეკატერინბურგშიც. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ უკრაინა მზად უნდა იყოს თავდაცვისთვის, თუ კი პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან სამშვიდობო პროცესი ჩაიშლება. იემენში დაპირისპირებულმა მხარეებმა, მათ შორის შიიტმა მეამბოხეებმა, ხელი მოაწერეს სამშვიდობო შეთანხმებას. ნიუ-იორკში კვირას რამდენიმე ათეულმა ათასმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა აქციაში, რომელიც მიეძღვნა კლიმატის ცვლილებების საწინააღმდეგო დღეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მეუღლესთან ერთად გაემგზავრა ნიუ-იორკში, იქ ის მონაწილეობას მიიღებს გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაში. დღეს კი ამ სესიის სპეციალურ სესიაზე გამოვა სიტყვით. აჭარაში სერიოზული პრობლემების შექმნა უხმა ნალექმა. ცნობილი გახდა, რომ სჯავრდებულის გაქცევის საქმეზე ბადრაგირების სამსახურის 3 თანამშრომელი დააკავეს.
გაცემას გავარძელებთ. როგორც უკვე გითხარით, ეკონომიკის მიმოხილვით საპარტნიორო ფონდის როლზე საქართველოს ეკონომიკაში გეტყვით ახლა ნინო ევგენიძე. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 2014 წლის მეორე კვარტლის მონაცემების მიხედვით, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ინვესტიციების შემოდინება თითქმის 25%-ით იკლოდა, მხოლოდ 150.5 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. 2005 წლიდან მოყოლებული ასეთი დაბალი მაჩვენებელი არც ერთ კვარტალში არ ყოფილა და ინვესტიციების შემოდინების მხრივ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის და გადამამუშავებელი მრეწველობის და ვაჭრობის სექტორებში იყო. უმსხვილესი ინვესტორები კი ნიდერლანდები, აზერბაიჯანი და ლუქსემბურგი. იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს ეკონომიკა დიდწილად სწორედ ინვესტიციების შემოდინებაზეა დამოკიდებული, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება საქართველოს მთავრობის მხრიდან აქტიურ მუშაობას ქვეყნის უცხოელ ინვესტორებთან პოპულარიზაციის მიმართულებით. ამასთან კიდევ უფრო იზრდება სახელმწიფო საინვესტიციო ფონდების როლი ინვესტიციების წახალისებაში და თანხების საინვესტიციო და ზრდის პოტენციალის მქონე პროექტების დაბანდებაში. ამგვარი საინვესტიციო სახელმწიფო ფონდია საპარტნიორო ფონდი, რომელიც 2011 წელს სატრანსპორტო, ენერგეტიკისა და ინფრასტრუქტურის სფეროში არსებული მსხვილი სახელმწიფო საწარმოების კონსოლიდაციის ბაზაზე დაარსდა. მოგეხსენებათ საქართველოს რკინიგზას, ნავთობისა და გაზის კორპორაციას, სახელმწიფო ელექტროსისტემას, ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს და თელას აერთიანებს ეს, ასე ვთქვათ, საპარტნიორო ფონდი. ფონდის მიზანი კომერციულად მომგებიანი პროექტების მხარდაჭერაა ეკონომიკის პრიორიტეტულ სექტორებში, რაც შემდეგ ხელშეუწყობს კერძო ინვესტორების მოზიდვას აღნიშნულ სფეროებში. პრიორიტეტულ სფეროებად დასახელებულია აგრობიზნესი, ენერგეტიკა, ინფრასტრუქტურა და ლოჯისტიკა, წარმოება, უძრავი ქონება და ტურიზმი. ფონდი უფლებამოსილია მიიღოს მონაწილეობა კაპიტალში და ასევე გასცეს სესხი, თუმცა ფონდის მონაწილეობა პროექტში არ უნდა აღემატებოდეს კერძო ინვესტორის წილს. ფონდის აქტიური საინვესტიციო საქმე საქმიანობა 2013 წლიდან დაიწყო და უკვე დასრულებულია ისეთი პროექტები, როგორიცა სასტუმრო ჯინოველნეს ახალციხეში, რაბათის ციხის ტერიტორიაზე, მეცხოველეობის სანაშენე მეურნეობა კალანდა ქვემოქართში, სასტუმრო როიალ ბატონი ყვარელში. ამჟამად მიმდინარე პროექტებია შავი ზღვის ახალი ღრმა საზღვაო პორტი 500 მილიონი ამერიკული დოლარის ჯამური ინვესტიციით, ნესკრას ჰიდროელექტროსადგური სვანეთში 628 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობით და გარდაბნის ფოელექტროსადგური 220 მილიონი საინვესტიციო ღირებულებით. სასტუმროების რიქსოს ბორჯომი კურორტი საირმე რედისონი წინანდალში სულ 76 მილიონი ამერიკული დოლარი. სამშენებლო მასალის საწარმო, რომელშიც ჯამური განხორციელებული ინვესტიცია 6 მილიონი ამერიკული დოლარია და სამაციურე მეურნეობა 7 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობით. როგორც სტატისტიკური მონაცემებიდან ჩანს, სახელმწიფო საინვესტიციო ფონდების წილი მთლიან საინვესტიციო პორტფელში საკმაოდ მაღალია. მიუხედავად რეგიონში არსებული არასტაბილური ფონისა, აქტიური საინვესტიციო პოლიტიკის წარმოება ხელს შეუწყობს უცხოური ინვესტიციების ზრდას ქვეყანაში და პრიორიტეტული დარგების განვითარებას.
მადლობა ნინო, ინოგენზე გახვდათ, ეს ვაქცელებთ გადაცემას. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს პროექტის ფარგლებში დაიწყო ქუთაისის სლადო მესხიშვილის სახელობის თეატრში სატელევიზიო სპექტაკლის გადაღება. ამ პროცესის შესახებ ახლა გეტყვით რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი.
აჭარის საზოგადოებრივი ტელევიზიისა და რადიოს ახალი სატელევიზიო ბადე თეატრის მოყვარულებს სიახლეებს თავაზობს. მათი ინიციატივით მოხდება საქართველოში მოქმედი ყველა პროფესიული თეატრის სპექტაკლების სატელევიზიო ვერსიების ტრანსლირება, რაც მიზნად ისახავს თეატრების პოპულარიზებასა და აქტიურ მხარდაჭერას. ეს კი განსაკუთრებით სჭირდება რეგიონებში არსებულ პროფესიულ თეატრებს. სათეატრო პროექტის მეორე ნაწილი გულისხმობს დამოუკიდებელი სპექტაკლების პროფესიულ გადაღებასა და ტრანსლირებას. ამ დროისთვის აჭარის ტელევიზიის ქმედებითი ჯგუფი ქუთაისში იმყოფება, სადაც მიმდინარეობს სატელევიზიო სპექტაკლის მომზადება და გადაღება, რომლის ჩვენებაც მოხდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიაში. მისი დირექტორი სოსო სტურუა რადიო ძველ ქალაქთან საუბრისას ამბობს, რომ ეს ყველაფერი ერთ დიდ მიზანს ემსახურება.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიამ დაიწყო ტელესპექტაკლების გადაღება, ჩვენ გადავიდეთ ტელესპექტაკლი ქუთაისში და ეს შემოქმედებითი ჯგუფს აქვს იდეა, რომ ეს გაგრძელდეს, კიდევ უფრო განვითარდეს. ჩვენ დღეს ვამყარებთ კონტაქტებს დასავლეთ საქართველოში მოქმედ სხვადასხვა თეატრალურ დასებთან და მე იმედი მაქვს, თუ შევძლებთ, ეს დათავდება ბათუმში აჭარის ტელევიზიაში ტელესპექტაკლების სტუდიის დაფუძნებით.
სოსო სტურუას თქმით, იმისთვის რომ საქართველოს პროფესიული თეატრების სპექტაკლები სატელევიზიო ბადეში მოხდეს, გარდა შინაარსობრივი მხარისა გათვალისწინებული უნდა იყოს ქრონომეტრაჟი. თეატრების შესახებ ახალი კანონმდებლობით თეატრების სამხატვრო მიმართულება სამხატვრო ხელმძღვანელი განსაზღვრავს, რომლის პრეროგატივაც იქნება გადასაღების სპექტაკლების შერჩევა და წარდგენა. ამბობს პროექტის იდეის ავტორი, თეატრის მცოდნე ნერონ აბულაძე.
პროექტსაფოლებო კონკრეტული საკონსულტაციო საბჭო პირობითად ან ჯგუფ შემოქმედებით პროფესიონალებით დაკომპლექტებული, რომელთანაც გავიდეთ კონსულტაციას და წარმოდგენილი პროექტებით გამოცხადეთ კონკურს პროექტებზე წარმოდგენილი პროექტები და შეერჩევა საკონსულტაციო რეჟისორი, რომელიც პროფესიონალ გადაწყვეტას ალტერნატიულად რომელი რეგიონიდან რომელ სახელს დააკავებს.
ქუთაისში გადასაღებ პირველ სპექტაკლში ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის თეატრის მსახიობი აჭარის დამსახურებული არტისტი ნოდარ იაკობიძე და ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატული პროფესიული თეატრის მსახიობი საქართველოს დამსახურებული არტისტი ევა ხუტუნაშვილი ითამაშებენ. მათ გაიხსენეს, რომ ერთ-ერთი პირველი პროფესიული თეატრი საქართველოში სწორედ ბათუმ ქუთაისის დასითა კომპლექტთან.
როგორც მსახიობისათვის ჩვენს ძალიან საინტერესოა. რა თქმა უნდა, კიდეც ნერვულობ, კიდეც ხელავ, იმიტომ რომ ეს ტელესპექტაკლია ჩვენს პირველი არის. თეატრში ბათუმ როლები ვთამაშობ, მაგრამ მაინც ეს რაღაც სიახლეა და ამიტომ ვცდილობ, რომ ერთით ეს ყველაფერი გამოგვივიდეს კარგად.
ჩემთვის ეს პროექტი ძალიან, იმიტომ რომ ჯერ ერთი რო აი მართლა იყო ლაპარაკი აქ, რომ ეყრება საფუძველი ორი თეატრი, ჯერ ორი თეატრია და აი რამდენად ნიშანდობლივია ის, რომ არსებობდა ქუთაის ბათუმის დასი და ახლაც მერე კი შეუერთდება სხვა თეატრები, მაგრამ ახლა დღეობით ისევ ქუთაის ბათუმის თეატრის ბაზაზე ხდება ამ სპექტაკლის შექმნა.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიაში პროექტით გათვალისწინებული სპექტაკლების სატელევიზიო ჩანაწერები მიმდინარე წლის დეკემბრის ბოლოს უნდა გავიდეს ეთერში. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ვაგრძელებთ გადაცემას, 9:23 წუთია. გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა დავით ჩიხლაძესთან ერთად. და ოფიციალურად რა ქვია ახლა, ანუ ხან მიმოიხილავ ხოლმე სოციალურ ქსელებს, ხან ტექნოლოგიებს, მე სოციალურ ქსელების ექსპერტად მოიხსენიებ.
კარგი.
და გითხარი აბა რა ხდება სოციალურ ქსელებში?
დიდამშვიდობეს. ერთი ინფორმაციით დავიწყებ, უბრალოდ მიმოხილოს. გამოვიდა მათთვისაც iPhone-ი, რა თქმა უნდა, და გადავიდა iOS 8-ზე. გამოვიდა ქართული კლავიატურა ახალი, საშუალება გქონდა შაბათკვირას რომ დაგვეტეს და App Store-ზე არის უკვე უფასო, რა თქმა უნდა. საშუალება გაქვთ უკვე რომ არა კონდეტ გამოწერილი ქართული კლავიატურის აპლიკაცია, რომელშიც რაღაცას ჩაწერთ იქიდან დააკოპირებთ და მერე გააქცევთ, არამედ ჩვეულებრივად თქვენს მენიუში სეთექსიდან დაამატოთ ქართული კლავიატურას და გეკნებათ მოიხმართ, დატესტებთ თქვენს თუ მოგეწონებათ, მოკლედ ნახეთ რევიუები, შეიძლება დაუწეროთ იქ ქართულ დეველოპერებს. ეს დამთრო.
კარგი.
ეს ფორმაცია მაინც დაგვეთქვა. სანამ გძლდება ახალი iOS-ის ირგვლივ საუბარი და iCloud Drive-ი რომ კარგია და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ, გძლდება ასევე ფოტოების გაშონა სხვადასხვა ვარსკვლავების
ტიტული ფოტოების,
შორი ფოტოების კი ინტერნეტში ჩდება, ნუ ამჟამად კვირასაც გამოჩნდა კიდევ ახალი ფოტოები ტელეფონებიდან, თუ როგორ ხდება ადამიანების ხელში ეს ყველაფერი, სადაც გაუგებარია ჯერ მაინც, თუმცა გამხმარება მაინც ძალიან დიდი აქვს, როგორც ყველა დიდი გამხმარება აქვს ყოველ დროს, რაც ინტერნეტში მახსოვს. ამჯერად მსხვერპლები გახდნენ რაიანა, კიმ კარდაშიანი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ფოტო კიდე ყველგან არის გაბნეული, აუცილებლად შეგხვდებათ მოკლედ სათმე ერთხელ მაინც. სად შეხვდა სოციალურ ქსელებს? საინტერესო თემები ინტერნეტში კიდე ვიყოს, რომ წავკითხეთ ისეთ სტატია, რომელიც ძალიან მაინტერესებდა, ისეთ თემას ეხებოდა, როგორ მუშაობს Pirate Bay. Torrent Freak-ი გთავაზობს ესე
Pirate Bay-ის ფინალისტვის არის საიტი, საიდანაც შეგიძლიათ რომ ასე ვთქვათ пиратული ფილმები, მუსიკა და პროგრამები ჩამოწეროთ. Torrent-ების საიტია, ყველაზე ცნობილი.
Torrent Tracker-ია, რომელსაც განსაკუთრებით ებრძვიან ბოლო დროს. რამდენჯერმე გასულწას მოწელ 4-ჯერ და 5-ჯერ სახე, ანუ დომენი შეცვლაც, რომ იმიტომ ებრძვიან და ებრძვიან უკეთ. და როგორ ახერხებს დარჩენას მას ყველაზე მონახულებად საიტში? საინტერესო სტატია იყო Torrent Freak-ზე, შეგიძლიათ თუ თქვენ სისტემები გაინტერესებთ ნახოთ. როგორც აღმოჩნდა, Firebase აქვს 21 cloud ან ვირტუალურ ესე ვთქვით მანქანა გაბნეული, აპოპერებს თავიდან ყოველდღე cloud-დან და არა რაღაც კონკრეტული სერვერები.
მაგია, მაგია, ანუ მოკლედ რო ვთქვათ, ეს ჯადოქრობა არის და ამიტომ ძალიან რთულია რომ ეს ჯადოქრები დაამარცხო.
და
ჩემ შემთხვევაში კითხულობ თითქოს გესმის, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ჯადოქრობამდე დადის ხოლმე ჩემთვის.
ხო, არც ჯადოქრობა.
განთავსებული მაინც ჯადოქრობა.
საინტერესო იყო ესეც, როგორ მუშაობს Pirate Bay, როგორც აღმოჩნდა, ანუ საბოლოოდ როგორც გამოვიდაენ და ასე მიუხვდათ იმ სორბცოლა მაინც გრძელდება Pirate Bay-ის ძინავდეკ, მისი შემქმნელები ამტკიცებდნენ, ალბათ ამიტომაც იყო ეს ყველაფერი დაწერილი, რომ არაფერი არ ემუქრება Pirate Bay-ს, თუ გათიშავენ ერთ cloud-ზე, ოცებათ იმუშავებს მეორე და იპოვენ რაღაც ახალს. მოკლედ არ შეგეშინდეთ ტორენტი ყოველთვის გეკნებათ. ერთი საინტერესო სტატია ნახე კიდე ძალიან, რომელსაც ბევრი გამოხმაურება ჰქონდა ინტერნეტში, განსაკუთრებით Reddit-ზე და Twitter-ზე, ABC-მ გამოაქვეყნა ეს სტატია. ABC-დან ხშირად აკვირდებ ცნობები, მაგრამ ამ შემთხვევაში საინტერესო იყო, როგორც ერთ-ერთი იაპონელი კონსტრუქტორი Obayashi აცხადებს და 2050 წელს შეიძლება ჰქონდეს ლიფტი კოსმოსამდე, ასე ვთქვათ, კოსმიური ტურიზმის განვითარების შესახებ იყო საუბარი. არის გიგანტურ ლიფტზე, რომელიც 96,000 კილომეტრს მიწდება კოსმოსში და საბოლოოდ შესაძლებელს გახდის, ასე ვთქვათ, კოსმიურ ტურიზმს ადამიანებს გაგზავნენ.
ანუ გაიაქტებენ, რომ ეხლაც არის კოსმიური ტურიზმი, რომელიც უძვირესი არის მხოლოდ
მილიონერებისთვის. სტატიაში იყო საუბარი, არსებობს ამ ყველაფრის შექმნას აპირებენ ტექნოლოგიით, რომელზეც მუშაობა უკვე მიმდინარეობს, ანუ კარბონ ნანოტექნოლოგიის განვითარების შედეგად შესაძლებელი გახდა. რამდენიმე უნივერსიტეტის პროფესორიც საუბრობდა, თუ როდისთვის იქნება შესაძლებელი რომ განვითარდეს ისე, რომ დავიწყოთ ამაზე მუშაობა. საბოლოოდ, ნუ დაიქვა, ასე ვთქვათ, ისეთი 2050 წელი და შეიძლება საფასური იყოს $100 ესეთი ოცნების ახდენის. ძალიან საინტერესო სტატია იყო და ბევრი გამოხმაურება ჰქონდა, განსაკუთრებით როგორც კი Twitter-ზე და Reddit-ზე. თქვენს გაინტერესებს თოთესმე კოსმოსში გაფრენა 2050 წელს მაგალითად შეგიძლიათ ნახოთ და გამოეხმაროთ დანარჩენ ადამიანებსაც მოკლედ
მაგ დროისთვის იპოთეკა დაფარული მექნება და შეიძლება
$200 არ იქნება ხა ესეთ ერთი smart საათის ან პატარა ტაბლეტის ფასი იქნება ამ ფასად შეგიძლია უფრო ცენტროს რაღაცები ნახო მაგალითად დედამიწა 96000 კილომეტრი და ნახოთ რა იქნება და ეს სოციალური ქსელი ვიპოვე ამას თუ დავამთავრებ კარგი იქნება თორე საინტერესო სოციალური ქსელი არის მეტროპოლიტენი ის
გამიგია სათავურად
მაგათ ეს არის
ძიძრების
ან ძიძრებისთვის სპეციალური ქსელი სინატსკანდა სტატია ამის შესახებ ან სოციალური ქსელი წარმოიქმნეთ Facebook-ზე რომ შედიოდა ადამიანი ხოლმე თავის სოციალურ სტატუსიდან გამომდინარე 6000 ღირს დარეგისტრირება და 3000-ზე მე განახლებები ასე ვთქვათ შესაბამისად შეკრებილი არიან ესეთი ადამიანები რომელსაც საკუთარ სოციალურ სტატუსი აქვს დახურული სოციალური ქსელი არის ძალიან საკუთარ საინტერესო კონცეფცია აღმოჩნდა მერე შევეთ Facebook გვერდზე კაცები ლაიქებს ყოველთვის შორის და რაღაც ჯგუფი არის პატარა რომელიც ამას მოეხმას და
წარმოიდგინე რანაირი ხალხია გადაიხდით უფრო მარტო ჩვენ ვიყოთ იქით სხვა არავინ არ გვინდა ვისაც 3000 დოლარი გასახში რაზგავს ახლა
სარეკლამო პოსტერები არის ძალიან ახალი სადაც რადიკალურად განსხვავდება ჩვენი სოციალური ქსელის მომხმარებლისგან მაგას ნუ საინტერესოა
ხო ჩვენ ზოგ ადამიანო ფული თუ არ გადაიხადა უფასო რამე შეიძლება ვერ იქნება ბედნიერი ვერაფრით მაგათა და ჩიხლაძე იყო საათის ნახევარი ხდება ახლა 9 საათი და 29 წუთია გადაცემას გავაგზავნოთ ახალი ამბების გამოშვება ნინო გელაშვილი გეტყვით თუ რა მოხდა სოფლიოსა და საქართველოში მნიშვნელოვანი ნინო გისმენთ
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა რომ უკრაინა მზად უნდა იყოს თავდაცვისთვის თუკი პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან სამშვიდობო პროცესი ჩაიშლება მოსკოვში 21 სექტემბერს გამართა 2012 წლის შემდეგ ოპოზიციის უდიდესი აქცია, რომლის მონაწილეებმაც გააპროტესტეს უკრაინაში რუსეთის აგრესია. ომის საწინააღმდეგო აქციების სამშვიდობო სულები გამართა რუსეთის კიდევ რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის სანქტ-პეტერბურგსა და ეკატერინბურგში. დღეს ვენაში იხსნება ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს 58-ე სესია. ერთი კვირის განმავლობაში 150-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენლები განიხილავენ ბირთვული ენერგეტიკის პერსპექტივასა და ბირთვული უსაფრთხოების მხრივ პრობლემური ქვეყნების და რეგიონების მომავალს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მუჰამედ ჯავად ზარიფმა 21 სექტემბერს ნიუ-იორკში იმსჯელეს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოდან მომდინარე საფრთხეებზე. აგრეთვე ირანის ბირთვული პროგრამის შემცირების შესახებ შეთანხმების მიღწევის პერსპექტივაზე. იემენში დაპირისპირებულმა მხარეებმა, მათ შორის შიიტმა მეამბოხეებმა ხელი მოაწერეს სამშვიდობო შეთანხმებას. ნიუ-იორკში გამართა გუშინ რამდენიმე 10,000 ადამიანი მონაწილეობდა გამართა აქცია მსვლელობა, რომელიც კლიმატის ცვლილებების საწინააღმდეგო დღეს მიაძღვნა. დემონსტრაციაში მონაწილეობდნენ გაეროს გენერალური მდივანი, შეერთებული შტატების ყოფილი და ახლანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ცნობილი ადამიანები, მათ შორის მსახიობები ლეონარდო დი კაპრიო სახელდება ერთ-ერთ მონაწილედ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და საქართველოს დელეგაცია გამგზავრა ნიუ-იორკში. დღეს ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვით გამოვა გენერალური ასამბლეის სპეციალურ სესიაზე მოსახლეობის და განვითარების შესახებ საერთაშორისო კონფერენციის სამოქმედო პროგრამის შესრულების საკითხებზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ახლავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი არის დელეგაციის წევრი, რა თქმა უნდა, საქართველოს დელეგაციის ნიუ-იორკში ის გამართავს ორმხრივ შეხვედრებსაც, როგორც საგარეო უწყების პრესამსახური იტყობინება. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა უნდა გაიმართოს დღეს. სასტუმრო თბილისი მერეში დღეს საქართველოს ევროპული არჩევნის პირველი პროექტი სისხლის სამართლის მართსაჯულების სისტემის რეფორმა საქართველოში პრეზენტაცია გამართება. პრეზენტაციაზე გამოვლენ ამ საქართველოს ევროპული არჩევნის დამფუძნებელი და თავმჯდომარე არჩილ კბილაშვილი და საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დემოკრატიის და მართველობის ოფისის დირექტორი დენიელ რეიფი.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ, ახლა ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ მარიამ ცინდელიანია მიკროფონთან.
მთელ საქართველოში დღეს წვიმიანი ამინდია გამოცხადებული. სინოპტიკოსების ფარაოდით დღეს ბათუმში პლუს 26 გრადუსია ნავარაუდევი. ქუთაისში პლუს 28 გრადუსამდე დათბება. სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 25, მეორეში კი 20 გრადუსი იქნება. ხანმოკლე წვიმაა გამოცხადებული მესტიაში, ანალოგიური ამინდი იქნება ზუგდიდში, ტემპერატურა პლუს 26 გრადუსამდე ავა. შესაძლოა მცირე წვიმა ახალციხეში, გორჩიც იგივე ამინდი იქნება. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღეს სიღნაღში, გამოცხადებულია მზე. სინოპტიკოსთა ვარაუდით დღეს რუსთავსა და თბილისში ხანმოკლე წვიმა იქნება.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. თუ თქვენ გაქვთ სილკნეტის ინტერნეტი, ჩაერთეთ სილკნეტის აქციაში დღესვე. ჩაერთეთ სილკნეტიზე და ისარგებლეთ უამრავი უპირატესობით. სამი თვის განმავლობაში სრულად უფასოდ. გადაახვიეთ, დააპაუზეთ, ან მოძებნეთ სასურველი გადაცემა სამი თვის განმავლობაში სრულად უფასოდ. სილკნეტი, მეტი ვიდრე ტელევიზია. დარეგისტრირდით 28 სექტემბრამდე. 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოქსე, დარეგეთ 2-31-25-25.
აგრძელებთ გადაცემას და გადაცემის დასრულებამდე დაგვრჩა 25 წუთი, ამ 25 წუთის დიდი დრო დაეთმობა სპორტზე ლაპარაკს. ახლა ოთო მალაკელიძე გეტყვით, თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი სპორტში, სპორტის სიახლეებს. შემდეგ კი საუბარს დავიწყებთ საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტ ლუკა კურტანიძესთან ერთად. ჩვენ ვილაპარაკებთ, ვილაპარაკო ძალიან ბევრი გვაქვს, ორ წუთში გეტყვით უფრო კონკრეტულად ამაზე. მანამდე ოთო მოგისმენთ და შემდეგ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ძიუდოისტთა ახალგაზრდულმა ნაკრებმა ბუქარესტში გამართულ ევროპირველობაზე მწვინვალე შედეგია ჩვენა. გიაგუგავას გაწვრთნილი გუნდის 10 წევრიდან 5 საპრიზო სამეულში შევიდა და ნაკრებმა ინდივიდუალური პირველობის გუნდურ ჩათვლაში 38 ქვეყანას შორის პირველი ადგილი დაიკავა. 90 კილოგრამწოვით კატეგორიაში მოჭიდავე 18 წლის ბექაღვინიაშვილი 21 წლამდელებში ზედიზედ მეორედ გახდა ევროპის ჩემპიონი. თორნიკე ნაგლიაშვილს, ივანე ჯავახიშვილსა და უშანგი მარგიანს უმაღლეს ტიტულამდე ფინალის მოგება დააკლდათ. ლევან გუგავამ კი მესამე ადგილი დაიკავა. გუშინკი ევროპის გუნდური ჩემპიონატი გაიმართა ძიუდოში. საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები ტურნირზე ევროპის და მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონის რანგში გამოდიოდა და ახლაც მთავარი ფავორიტი იყო. ქართველი ძიუდოისტების საქმეში პირდაპირ მეოთხედ ფინალიდან ჩაერთნენ და საფრანგეთის ნაკრებს 5-0 მოუგეს. ნახევარფინალში რუსეთი დაამარცხეს 3-2 და ასეთივე ანგარიშით მოიგეს ფინალიც უკრაინასთან. ახალგაზრდებს შორის სეზონის უმთავრესი შეჯიბრება მსოფლიოს ჩემპიონატი 26 ოქტომბერს მაიამიში გაიმართება. ბუქარესტმა გასულ ქმეებზე შვიდკაცა რაგბის ევროპის გრან-პრისაც უმასპინძლა. ეს იყო 2014 წლის დასკვნითი მეოთხე ეტაპი და ტრადიციულად შეჯიბრებაში 12 ქვეყნის ნაკრებმა მიიღო მონაწილეობა, მათ შორის საქართველოს ნაკრებმაც, რომელმაც მანჩესტერის ეტაპის მსგავსად ვერცამჯერად შეძლო ოპტიმალური შემადგენლობის შეკრება. ჯგუფში ქართველმა მორაგბეებმა ინგლისის, ბელგიისა და უელსის ნაკრებებთან წააგეს და 8 საუკეთესო შორის მოხვედრის შანსი ნაადრევად დაკარგეს. შემდეგ კი რუმინეთი 14-5 დაამარცხეს, ხოლო პორტუგალია 12-7 და საბოლოოდ 4 ადგილი დაიკავეს. საქართველოს ნაკრებმა 4 ტურნირის ჯამში მსოფლიო სერიის შესარჩევი ჰონგ-კონგის ეტაპის საგზურის მოპოვება ვერ შეძლო, მაგრამ ელიტის აუტსაიდერობასაც გადაურჩა და მომავალ წელსაც უძლიერესთა შორის იქნება. ბათუმის ქალთა საჭადრაკო კლუბმა ნონამ კი ევროპის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. საქართველოს ნაკრების წევრებით დაკომპლექტებულმა გუნდმა ესპანეთში გამართულ ევროპის საკლუბო პირველობაზე 7-ვე შეხვედრა მოიგო, 14 ქულა დააგროვა და მეორე ადგილზე გასულ მონტე-კარლოს 4 ქულით გაუსწრო. და ბოლოს ერთი ანონსიც, დღეს 11 საათზე საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი ლუკა კურტანიძე ბერძნულ რომაული და თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებების ახალ მთავარ მწვრთნელებს დაასახელებს. შეგახსენებთ, კურტანიძე ამ აწუკა ყოფილი მწვრთნელები ბეგი დარჩია და რევაზ მინდორაშვილი ეროვნული ნაკრებების უშედეგობის გამო დაითხოვა.
მადლობა ავთო, სწორედ ამაზე ლაპარაკით გავაგრძელებთ. ახლა ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ლუკა კურდაინძე, საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი. დილამშვიდობის ბატონო ლუკა და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. უპირველეს ყოვლისა მინდა აღნიშნო ჩემი დამოკიდებულება იმ არხის მიმართ, რომელიც წარმოუდგენელი იყო აწლეულების წინ თავისუფალი სიტყვის თქმა და მაგ დროს თქვენი სიტყვას თქვენი არხი ყოველთვის ამბობდა. მე როგორც ადამიანი მოქალაქე ყოველთვის ვაფასებდი და მიუხედავად დაძაბული დღევანდელი გრაფიკისა, მონახე დროებისათვის, რომ თქვენი მსმენელისთვის ის გამიზიარებინა, რაც არის მხოლოდ და მხოლოდ სიმართლე და ის სიმართლე, რომელიც მხოლოდ ორიენტირებულია გამარჯვებაზე ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ერის.
მადლობა ამ სიტუაციისთვის. მინდა თავიდან დავიწყოთ, ანუ სიმედელს მოკლედ შევახსენებ რა მოხდა, რომ ქართულმა მეჭდავებმა აჩვენეს ცუდი შედეგი პირდაპირ თქვა სოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებზე. ქონდა ევროპის ჩემპიონატზე ერთი ოქრო, ერთი ბრინჯაო, ერთი ვერცხლი ორივე შეერთათ რო თქვა, ანუ ბერძნულ რომაულში და თავისუფალ ჭიდაობაშიც მსოფლიო ჩემპიონატზე ერთი ვერცხლი შემოიფარგლეთ, რაც არის ცუდი შედეგი გასულ წელთანაც და იმის გასულ. თქვენ ამის შემდეგ გათავისუფლეთ ბრევას მინდორაშვილი თავისუფალი ჭიდაობის მთავარი მწვრთნელი და ბეგი დარჩა ბერძნულ რომაულის სტილით. და შემდეგ მოჭიდავების ნაწილმა გამოთქვა უკმაყოფილება თქვენი გადაწყვეტილები და ხელი თქვენგან გამოიშვირა, რომ ცუდი შედეგები თქვენი ბრალია. მე მინდა რომ აი ერთი წამით რო თქვა პიროვნებებს გავწვდეთ ორი სიტყვით თქვენი შეხედულებით სად არის პრობლემა. ანუ რის გამო ვაჩვენებთ ცუდ შედეგს, რა შეიძლება რომ გამოსწორდეს? არის ეს მარტო ის რო თქვა მთავარმა მწვრთნელებმა კარგად ვერ უხელმძღვანელეს თუ ვერ გაწვრთნეს თუ კიდევ რამე შეიძლება რო თქვა ამ ხრამ?
კი ბატონო, დიდი მადლობა. უბრალოდ ტექნიკურად ყველაფერს ავხსნე იმ პრობლემებზე, რა პრობლემებიც არა მარტო ამ ერთწლიანი დაკვირვების შემდეგ. მე როგორც ხელმძღვანელი ვალდებული ვარ, იმის გარდა ამ ორი ნაკრების გარდა ჩვენ ყავს ხუთი ნაკრები, ესე იგი ჯამში შვიდი ნაკრები არის სხვადასხვა ასაკის და ამ შვიდივე ნაკრებიდან ხუთ ნაკრებში არის 2013 წელთან შედარებით არის გაუთხმაგება შედეგების, არა მარტო საქართველოს ჩემპიონატზე, არამედ ევროპის ჩემპიონატზე და ასევე მსოფლიო ჩემპიონატზე, სადაც ჩვენ ევროპის ჩემპიონატზე შარშანდელთან შედარებით 11 და ევროპის მედალი მოვიპოვეთ, აქედან 5 ოქროს მედალი, ასევე ვერცხლის და ბრინჯაოს. ასევე მსოფლიო ჩემპიონატზე სამჯერ მეტი მსოფლიო ჩემპიონი ყავს ვიდრე 2013 წელს. მე როგორც და ასევე როგორც ამ ხნის ბოლო წლების ათწლეულების განმავლობაში ვეტერანებს მივეცი იმის საშუალება, რომ მაგალითი იყვნენ იმ თაობების, რომლებიც არიან ძალიან ახალგაზრდები და იმ ხას უსვამენ იმას, რომ ასაკის მიუხედავად ეს ადამიანები, რომლებიც 50-60 გადაცილებული არიან, იბძვიან საქართველოსადეს და მათ მივეცი იმის საშუალება, რომ წლების განმავლობაში აუხდენელი ოცნება აისრულონ და მათ ორი ოქროს მედალი მოიპოვეს სერბეთში მსოფლიო ჩემპიონატზე. პირველად ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი და ამაზე დაყრდნობილი ისინი პირველად დააფინანსე და არავის მოწყალებაზე თვითონ სახელმწიფომ ფედერაციასთან ერთად დააფინანსა მათი გამგზავრება მსოფლიო ჩემპიონატზე და ორი ოქროს მედალი, ასევე ვერცხლის და ბრინჯაოს სულ 8 მედლით ჩამოვიდნენ. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ 50-ზე 50 შეკრება ჩავატარეთ, რომელიც ერთი შეკრება მოიცავს 14 დღეს. თქვენად რო გადავამრავოთ, ეს არის 700 დღე, ესევე 7-ვე ნაკრებმა ჯამში 700 დღე გაატარა შეკრებებზე. ასევე მოგახსენებთ, რომ ათეულობით შეჯიბრი, რომელიც იყო დაგეგმილი, ყველა აბსოლუტურად მონაწილე იყო საქართველოს ნაკრები. ესპანეთის ერთ-ერთ ფირმა, რომელზე ჯომა ჰქვია, ამ საუკეთესო ეკიპირებით ისინი შემოსილი არიან და იმაზე მეტი ქეთდება ფედერაციიდან. მოგახსენებთ, რომ ელემენტაროს ჯამში 1,612,000 დაიხარჯა არა ამ გუნდებზე და მე მაქვს როგორც ხელმძღვანელს პასუხისგებლობა, პასუხი მოუთხოვე იმ ადამიანებს, რომელიც ხელშეკრულების საფუძველზე ასრულებენ თუ არასრულებენ მათ დაკისრებულ ვალდებულებას. შვიდიდან ხუთმა ნაკრებმა გითხარით, რომ გაუთხმაგა შედეგი ევროპის ჩემპიონატზე და მსოფლიო ჩემპიონატზე და როგორც პროფესიონალები არ იზრდებიან და მე ამაყება, რომ ეს ადამიანები როგორც სპორტსმენები, მსოფლიო ჩემპიონები წარსულში, დღეს კიდევ როგორც პროფესიონალები მოღვაწეობენ იმ სფეროში, რომელიც მათი პრაქტიკული გამოცდილებიდან თეორიულ ცოდნასაც იძენენ. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისაც, რომ ისინი ჩვენს ქვეყანას როგორც პროფესიონალები წადნენ და არა მარტო ჩვენს ქვეყანას, არამედ გლობალურად მთელ მსოფლიოს, რამე თუ ჩვენ მსოფლიო ფედერაცია აკეთებს იმას, რომ მშვიდობიანი ეს ორთაბრძოლები იყოს მშვიდობის სიმბოლო. ამიტომ ჩვენ და მთელ მსოფლიოში გაერთიანებული ჭიდაობის ფედერაცია აკეთებს ყველაფერს, რომ განვით 106 ქვეყანა მიიღო ტაშკენტში მსოფლიო ჩემპიონატზე მონაწილეობა და ეს არის ის გზანილი, რომელიც მთელ მსოფლიოს მშვიდობიან ჯანსაღ ცხოვრებისკენ მოუწოდებს. ასე რომ მე ერთ-ერთი როგორც შემადგენელი ნაწილი და ძლიერი შემადგენელი ნაწილი ქართული ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციისა ვამბობ იმას, ვინც აკეთებს საქმეს, ისინი ყველანაირად არიან წახალისებული და არა მარტო სპორტსმენები უნდა იყვნენ კონკურენციაში, არამედ ის მწვრთნელები, რომლებიც ამ შვიდი ნაკრებიდან, ვინც კარგად იმუშავებს, ვინ კარგად შეასრულებს, ისინი წახალისებული იქნებიან, იმით რომ მათ აქვთ პერსპექტივა, რომ ისინი როგორც პროფესიონალები, თუ ვინც ვერ აკეთებს, გადაინაცონ და ზევით აიციონ. ასე ამ კონკურენციიდან გამომდინარე, მე დავასრულე ჭიდაობის ფედერაციაში 20 წლიანი, 21 წელი, ვინც იყო წლების განმავლობაში ყველა ასაკში 21 წელი იყვნენ ისინი ხელმძღვანელები და დამერწმუნეთ, ეს არ არის დემოკრატიული ქვეყნის მაჩვენებელი, როდესაც რაც არ უნდა კარგი მწვრთნელი იყო, წლები აუცილებელია, როტაცია აუცილებელი, ახალი სისხლი და აუცილებელი ახალი ხედვები. აქედან გამომდინარე, როგორც კი მოვედი 20 წლიანი მართვა დავასრულე და მივეცი ყველა შეგრძნება, არა მარტო სპორტსმენებს, არამედ მწვრთნელებს, რომ თუ ისინი კარგად შეასრულებენ თავის დავალებულებას და ხელშეკრულებები, რომლებიც არ არსებობდა, გავაფორმე, ამ ხელშეკრულებების საფუძველზე მე მათ მოუთხოვე და დავაკისრე ვალდებულება. მე ვარ წარმომადგენელი ხელისუფლების, მე ვარ ჩემი სახელმწიფოს, ჩვენი სახელმწიფოს წარმომადგენელი, რომელიც ვალდებულია მათ მოთხოვოს ის ვალდებულებები, რომელიც ჩვენ თელმა ქვეყანამ, თელმა ერმა დაადო. ლის განმავლობაში, ეს იგი 2013 წელს 16 შესაძლებლობიდან მე ვიტყოდი -1 არის, ეს იგი უარყოფითი შედეგია. ასევე ორიათ ჩვენ მივეცით საშუალება, რადგან გუნდის მოთხოვნა იყო, რომ კიდევ ერთი შანსი მიცემოდა მათ, ჩვენ გავუფორმეთ ხელშეკრულებები და არა სიტყვაზე ვენდეთ და ამ ხელშეკრულების საფუძველზე ჩვენ მათ მოთხოვეთ პასუხისგებლობა და უდიდესი პასუხისგებლობა, რომელიც მთელს ჭიდაობის სამყაროს გვაკეთებს, რამე თუ ამ საქართველოს სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე ხელისუფლება და სახელმწიფო პრიორიტეტულად მიიჩნევს ამ სპორტის სახეობებს და უზარმაზარ თანხას ხარჯავს და ყველა პირობა იყო შექმნილი, როგორც სახელფასო, ასევე პრემიალური და დანარჩენ ახლო მომდებარე ქვეყნებში და ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო წამახალისებელი საპრემიერო
ხარჯები. შინაარსობრივად კიდევ მეორე ჩაგეკითხოთ, ახლა ერთი წამინდა შევისმოთ, 45 წუთზე ახალი ამბების დრო გვაქვს ხოლმე და ზუსტად 1 წუთით მოვბრუნდებით ისევ ნინო გალაშვილია მიკროფონთან ისმით.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ უკრაინა მზად უნდა იყოს თავდაცვისთვის, თუკი პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან სამშვიდობო პროცესი ჩაიშლება. უკრაინის ტელეარხებს მიცა ინტერვიუ 21 სექტემბერს პრეზიდენტმა პოროშენკომ. მოსკოვში გაიმართა 2012 წლის შემდეგ ოპოზიციის უდიდესი აქცია, რომლის მონაწილეებმაც გააპროტესტეს უკრაინაში რუსეთის აგრესია. დღეს ვენაში იხსნება ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს 58-ე სესია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვდნენ ერთმანეთს 21 სექტემბერს ნიუ-იორკში. იემენში დაპირისპირებულმა მხარეებმა მოაწერეს ხელი სამშვიდობო შეთანხმებას, მხარეთა შორის შიიტი მეამბოხეებიც იყვნენ. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია გაემგზავრა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეაში მონაწილეობისთვის. დღეს საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმეზე წინა სასამართლო სხდომა გაიმართება.
ბრუნდები სტუდიაში ლუკა კურდაინძე, საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოგზაურებს, ჩვენ ლაპარაკობდით აი პრობლემებზე, რომელიც დგას სამწუთას ქართული ჭიდაობის წინ. ბატონო ლუკა ლაპარაკობდა იმაზე, რომ საჭირო გახდა მწვრთნელების შეცვლა, ორი მოდი ვთქვათ ძალიან დამსახურებული მწვრთნელის, რომელიც ბატონო ლუკას აზრით ერთ-ერთი პრობლემა იყო ის, რომ 20 წლის განმავლობაში შეიძლება, როცა სწორად ვამბობ თუ არა, მოუძველდეთ სამწვრთნელო მეთოდები, თუ ახალი სისტემა. აქ არის პრობლემა, რომ გარეშე დამკვირვებლისთვის ცოტა რთულია გაიგოს რა ხდება, რატო არა ადამიანი ხედავს, რომ შედეგი არ არის ისეთი, როგორიც უნდა იყოს, მაგრამ იმის უკან რადგან შეიძლება, ნუ არა პროფესიონალისტვის
შედარება სავაკეთებ. ჩვენ გითხარით, რომ ყველა რამოდენ ხუთი ნაკრები, რომელმაც გაორმაგე კი არა, გაოთხმაგა შედეგები. აქ შედარება გავაკეთოთ ელემენტურ ციფრულად და ფაქტობრივად. ჩვენ შარშან გონდა 14, ამ ორ ეროვნულ ნაკრებს გონდა 14 გამარჯვების მედალი სხვადასხვა სინჯის და წელს უკვე ჩვენ გვაქვს 8. ესე იგი ორჯერ უფრო მაპატიეთ, გონდა 8 მედალი შარშან და დღეს გვაქვს 4. ესე იგი არა გაოთხმაგება შედეგი, არა ორმაგი უარყოფითი შედეგი გვაქვს. ეს არის მოძველებული მეთოდი, ეს არის მოძველებული მიდგომა ერთ შემთხვევაში ეს ბეზნურომაულში და ახლა ეს მინდორაშვილი რომელიც ჩაუდგა 2 წლის წინ ნაკრებს თავისუფალში ეს არის ვერ გაართვა როგორც ხელმძღვანელმა თავისუფლებამოსილებას. ასე რომ მე როგორც ხელმძღვანელი და ზემდგომი და ადამიანი რომ აუცილებელია ჩემი ჩარევა ამ შემთხვევაში რამე თუ ჩვენ გვაქვს როტაციის პრინციპი. ეს არის 1 წლის შემდეგ უარყოფითი შესაძლებობა კიდევ 1 წლის, მაგრამ როდესაც უკვე გლობალური ცვლილება უნდა შეიცვალოს 2 წლის ორი ბოლო შანსი არის მეორე შანსი რომელიც ვერ გამოიყენა ამ მომენტ. აქინა გამოდინა ჩვენ 2015-2016 ძალიან მნიშვნელოვანი წლები გვაქვს და ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს გამოსავალი, ერთადერთი გამოსავალი რომ შეიცვალოს ყველაფერი მიდგომები არა ემოციებიდან გამომდინარე, არამედ იმ პრინციპული და გამარჯვებაზე ორიენტირებული და დანახული ანალიზიდან გამომდინარე, რომ ადამიანები, რომლების სპეციალისტები და ჯგუფი, ეს არის გუნდური მართვა, ამ დაკვირვებიდან გამომდინარე აუცილებელია როტაცია. და ამ როტაციით ჩვენ ვეუბნებით მათ, აუცილებელი არ არის ისინი ჩვენ თლიანად გავანთავისუფლოთ, ჩვენ ვაძლევთ მათ იმ საშუალებას, რომ ისინი ამ ჯგუფში მოისაზრებოდნენ, მაგრამ მართველი იყოს ის ხელმძღვანელი, რომელმაც გაოთხმაგა შედეგები და საქართველოს მოუტანა 5 ოქროს მედალი და ასევე ბრინჯაო და ვერცხლი. ასე რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ და მე როგორც ხელმძღვანელი რომ კონკურენციაში ჩვენ ბევრი გამარჯვებები
მაგრამ როტაცია სწორი ანუ მეც ახლა ვერ ვიტყვი რომ ძალიან შეხედულებ ამ შემთხვევაში მაგრამ წაკითხული მაქვს რომ ორი მოსაზრება რომ ნუ ერთი როტაცია კარგია მაგრამ რასაც ხელმძღვანელი რომ ახალი სისხლი მოძრაობს და არა აქვს საშუალება წვრთნელს გუნდს რომ შეისვენოს მაგრამ მეორე მხრივ ასევე ისტორიულად იყო ხოლმე რომ წვრთნელი და მოჭიდავე ერთად მუშაობდნენ წლების განმავლობაში სხვანაირი ტიპის ურთიერთობა მყარდებოდა მათ შორის და შეიძლება ამის შენარჩუნებაც მნიშვნელოვანი იყოს
მე როგორც ერთ-ერთი მოქალაქე აუცილებლად ჭირდება, როდესაც საქმეს ვაკეთებ, სწორი ხელმძღვანელი, მართალი ხელმძღვანელი და გამარჯვებაზე ორიენტირებული ხელმძღვანელი. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ორი კანდიდატურა, რომელიც ჩვენ წამოვაყენეთ, ეს არის გიორგი გოგშელიძე, მსოფლიო ჩემპიონი და ასევე მიხეილ სალაძე, ბერძნო-რომაულში მსოფლიო ჩემპიონი და პროფესიონალები, რომლებიც პირველ რიგში ემყრნობიან დისციპლინას, ემყრნობიან თითოეულ ინდივიდუალურ ასე როგორც პროფესიონალი მოწინააღმდეგების გარჩევას, თითოეული მათი მოსწავლის ასე ვთქვათ შეგირდის გაანალიზებას და ამ ანალიზის შემდეგ მათ მიზნობრივად დავალების მიცემას. ამ მიზნობრივმა გახარჯვამ გიორგი გოგშელიძეს თავისუფალში მისცა ის საშუალება, რომ გაოთხმაგა შედეგები მსოფლიო ჩემპიონატზე და ევროპის ჩემპიონატზე. ასევე ბერძნო-რომაულში, როგორც მიხეილ სალაძე, ადამიანი, რომელიც მთელი თავისი ცხოვრება ემსახურებოდა და არის ადამიანი, რომელიც არის მოწესრიგებული. ყოველშემ მე ყველა ჩემი ღმა ანალიზიდან გამომდა არა და არა მარტო ჩემი, არამედ პრეზიდიუმი შეიკრიბა და პრეზიდიუმმა ერთხმად ჯერ დაგმო ის ფაქტები, რაც ხულიგნობას მოიცავდა და შემდეგ ის რომ თვითონ შედეგიდან გამომდინარე თლიანობაში პრეზიდიუმმა და არა ერთ პიროვნულად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გარდაუვალიათ ცვლილებები. ასე რომ ეს არის და ჩვენ კიდევ დღეს პრეზიდიუმი მოწვეული ყავს და დღეს გადაწყდება ამ ახალი შემადგენლობის დასახელება. ჩვენ ყავს ადამიანის უფლების დამცველი მოწვეული იმაში, რომ ყველაფერი იყოს იმ სტანდარტებში, რომელსაც ცივილიზებული სტანდარტები ქვია, რომ არავის უფლება არ დაირღვეს, მაგრამ ამასთანავე პრინციპულები ვართ იმაში, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ვერ ასრულებენ თავის უფლებამოსილებას, ის ადამიანები, რომლებიც აჭარბებენ თავის უფლებამოსილებას, შესაბამისად იქნება გადაღებული ღონისძიებები.
ბატონო, თუ ქონდათ ურთიერთობა თუ მოჭიდავებთ, ამიტომ როგორც ძალიან არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება ჩანდა ტელეეკრანებიდან, ნაწილი იყო თქვენზე ძალიან გაბრაზებული თუ ნაწყენ თუ რა და ვარქვა. რამდენად შეძლებთ შემდეგ რომ მათთან გააგრძელოთ ურთიერთობა? ნუ ოლიმპიადა მოდის ცოტა ხანში, ბევრი მნიშვნელოვანი შეჯიბრია. ხშირ შემთხვევაში თქვა სწორი არასწორი ერთია და მეორე ადამიანური ურთიერთობები, რომლის გამოსწორება შეიძლება
თქვენ იყოს. დამერწმუნეთ, ჩვენ ფედერაცია მოიცავთ 5000 სპორტსმენს და ესე იგი 4300 სპორტსმენია საქართველოს მასშტაბით და 265 ხუთზე მეტი მწვრთნელია. ეგ ის ადამიანები იყო ის ჯგუფი, რომელმაც ვერ მიაღწია შედეგს მსოფლიო ჩემპიონატზე და დაკავებულია იმ ხულიგნური საქციელებით, რომელიც კანონით ისჯება. ასე რომ ჩვენ ადამიანებთან არა ისეთ ადამიანებთან არა გვაქვს და არც გვექნება ურთიერთობა, რომლებიც იმას რაც თავის დაკისრებულ ინფორმაციებს ვერ აკეთებენ, შემდეგ განტევების ვაცად ეძებენ სხვა რამეს და პოზირებენ და ადამიან და საზოგადოება შეყავთ შეცდომაში. დამერწმუნეთ, ეს ის ადამიან ჯგუფთა მოკლე ვიწრო წრე არის, რომელიც ვერ ართმევს თავის თავს და ეძებს გამოსავალს სხვა.
თუმცა ვერ ართმევს, ესეც ხო შეიძლება დროებითი იყოს. თქვა თქვენც როდესაც აქტიურ სპორტში იყავით ჩაბმული, ნუ აქ ხომ სპორტსმენს ხო ჩავარდის პერიოდი, მე ისე ამოვაუკან,
მე არ მინდოდა ხაზი გამევლო ჩემს წარსულ იმასა, მაგრამ და ეს იყო ძალიან ახლოს. მაგრამ მე ერთ რამეს ვამბობ, ჩვენი პირობები, რა პირობებში ჩვენი თაობა საქართველოსთვის იბრძოდა, ეს არის შეუდარებელი. რამე თუ ჩვენ არც ხელფასი ქონდა, არც ის პირობები ქონდა დღეს, რაც ჩვენ არ დაგვესიზმრებოდა, მაგრამ არასოდეს მანიპულირება არ გავიკეთებია იმაზე, რომ არ ვიბრძოლებ საქართველოსთვის თუ არ მომცემთ ამას ან არ შემიქმნით ამ პირობებს. დღეს არის არანორმალური პრიორიტეტულად ქცეული სახელმწიფოდან ესპორტის სახეობა, უზარმაზარი თანხა იხარჯება და შედეგი არის ნოლი. და ჩემ შემთხვევაში 20 წლის განმავლობაში არ იყო წელი, როდესაც მე ჩემი ქვეყნისთვის ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატზე გამარჯობა არ მომიტანე. ასე რომ ძალიან რთულია შედარება ჩემი თაობის ბრძოლის უნარიანობა და იმ ადამიანების, რომლებიც ვერ აკეთებენ, მაგრამ აქ არის შუალედი. აქ არის კიდე ხუთი ნაკრები, რომელიც აზრი არ არის დაფიქსირებული, იმიტომ რომ ისინი საქმეს აკეთებენ და ორიენტირებული არიან, რომ მომავალ წელს შედეგი გააკეთონ.
გასაგებ, მე მინდა მსმენელსაც მოусმინოთ საგვირეკოთ, რომ დილაფშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ გესმით.
დილაფშვიდობისა.
ბძანეთ ეთერში ხართ.
ბატონო ნიკო, მე მაქვს სათხოვარი თქვენთან, რომ იქნებ შემდეგ გადაცემაში ეს განთავისუფლებული ფნელებსაც მოუშვინოთ. მასი არ არის როგორც ეს ბიძინას მერცხალი ჭიჭიკებს და ძალიან
თუ შეიძლება ახლა ადამიანები მოიხსენიოთ ისე როგორც მათ ეკუთვნით, ანუ ცხადია შეიძლება არ დაეთანხმო ადამიანს რასაც ამბობდა, მაგრამ
მე პირველ რიგში
გამოვიჩინოთ. ბოდიშო გაგაწყვეტინეთ თქვენს, მაგრამ ნუ ხო შეიძლება ადამიანებს დასვა შეკითხვა.
საზოგადოებაში მე შესაძლებელია რომ ერთი მეორეს მოусმინოთ, ერთი მეორეზე და თქვათ განსხვავებული აზრი, მაგრამ ერთი რამ არის, სანამ ბიძინა ივანიშვილს ვახსენებთ, მანამდე კარგად უნდა დავფიქრდეთ, ვიზე ვლაპარაკოთ. ახლა ერის კაც, რომელმაც უზარმაზარი საქმეები გააკეთა, ეს არის უდიდესი პასუხისგებლობა. თუ მე კი ბატონო, მე უბრალოდ ეს მაგას რაც გაიჟღა. ახლა რაც შეეხება თვითონ პრობლემაზე, პრობლემა ერთია: ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელ ადამიანებმაც ვერ შეასრულეს თავისი უფლებამოსილება, ელემენტარულია, უნდა შეიცვალოს. აქ არის დამოკიდებულება ერთი. პირადად მე ბატონო რეზო მინდორაშვილთან მაქვს მაკავშირებს უზარმაზარი ამაგი გამაჩნია ამ ადამიანის მიმართ. როგორც კი მოვედი ხელმძღვანელი, მას მივეცი უდიდესი თანამდებობა, რომ თუ თანამდებობა ქვი ამას და უდიდესი ადგილი, რომელიც ძალიან პრიორიტეტულია საქართველოში, და მე მიუხედავად ერთი წლის ასე ვთქვა ჩავარდნისა, მე მას მივეცი შანსი იმისა, რომ მომავალ ერთი წლით კიდევ გაუგრძელე მას უფლებამოსილება. ასე რომ ორი წელი მე იმის გარდა რომ ეს ჩვენ იმის გარდა ვართ ძალიან ახლო ნათესაური კავშირი გვაქვს, მაგრამ რომელსაც ნათელმირონობით აღინიშნებ, მაგრამ ერთი რამ არის, პირადად მე ვერანაირად ვერ გავითვალისწინებ. მაგის ძალიან დიდი ჩემპიონია, ოლიმპიური ჩემპიონია, მას მე მივეცი შანსი იმისა, რომ მას ემართა და გამარჯვებაზე ყოფილიყო ორიენტირებული, მაგრამ არ გამოვიდა, იმიტომ კი რომ მას რო არ უნდოდა, ვერ გამოვიდა კრიტიკულ სიტუაციაში, ვერ მიიღო გადაწყვეტილებები ისეთი, რომელიც გამარჯვებაზე იქნება ორიენტირებული, და ამიტომ მე იძულებული ვარ რომ ის ნაბიჯი, რომელიც გადავდგე, გადამედგა. ასე რომ ეს ჩვენ იმ შეცდომა დანახული სიტუაციიდან, რომელიც შეცდომები ძამ ორი წლის განმავლობაში დავინახეთ ამ მწვრთნელთა კორპუსში, გამოასწროთ და ხელმძღვანელი იყოს ის ადამიანი, რომელიც ამ ყველაფერს გამარჯვებისკენ წაიყვანს, და იგივე მინდორაშვილს, იგივე სხვა მწვრთნელებსაც მიეცემა იმის საშუალება, რომ ეს გამარჯობა ერთად გავიზიაროთ. ეს არის ჩემი როგორც ხელმძღვანელის ვალდებულება. აქ მე არ გადადივარ პიროვნულ შეურაცხყოფაზე და არც არასოდეს. ჩვენ ვართ ერთი ოჯახი, მაგრამ როდესაც საქმეს ვერ ვაკეთებ, პასუხისგებლობა უნდა გადავცე იმ ადამიანს, რომელიც ამას პირნათლად შეასრულებს და შეძლებს, რომ გამარჯობაზე იყოს ორიენტირებული. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი როგორც ხელმძღვანელის ფუნქცია, რომელსაც მე ასრულებ.
დიდი მადლობა ბატონო ლუკა კორტანიძე, საქართველოს დავის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ გააცემის ბოლოში დავედით, ნუ ორი წუთი გვაქვს იმისთვის, რომ ნინო გალაშვილმა გაზეთებს გადაავლოს თვალი და შემდეგ დაგემშვიდობებით.
დავიწყე ბათუმელებით. სტიქია ბათუმში, როდის აღარ დატბორავს წვიმა ქალაქს, ჟურნალისტი ელაპარაკება ბათუმის ვიცემერს ბაგრატ მანველიძეს, რომელიც ამბობს, რომ ასეთი ნალექი ბოლო ათწლეულების მანძილზე არ ყოფილაო, წყლის მასა ვერ დაიტია სანიაღვრე სისტემა, მაგრამ ეს პრობლემაც გადაიჭრება. პროექტი გვაქვს ბათუმში, ორ ადგილას მოეწყობა სატუმბის ადგურები და ასე შემდეგ. მოკლედ გეგმებზე ლაპარაკობს ამ ინტერვიუში ბათუმელებისთვის მიცემულ ინტერვიუში ბაგრატ მანველიძე. ბათუმელებშივე მურვან დუმბაძის იმედგაცრუება, ჯარისთავრობის მივლინების ხარჯები და მიზნები და ასე შემდეგ. რეზონანს მთელ კვირაზე გადავალ პრეზიდენტი და ახალი დაპირისპირების შესაძლო სცენარები. მედიაში მოარულმა კულუარულმა ცნობამ მისთაობაზე, რომ პრეზიდენტი მარგველაშვილი თებერვალში პრეზიდენტობიდან გადადგომას აპირებდა და ამ ცნობის თავად მარგველაშვილის მხრიდან არც უარყოფა და არც დადასტურება, უფრო გაამძაფრა კითხვები, სანამ შეუძლია გაუძლოს თანაგუნდელების აგრესიულ შეტევებს ქვეყნის პირველმა პირმა და დაჟის თუ არა ის კოალიციასო. რეზონანსი წერს ამისთაობაზე. რეზონანსშივე საქართველოში ყოველი მეორე ორსული აბორტი კეთებსო, ამაზე არის სტატია და იმაზე, რომ პარლამენტი უკანონო აბორტების გაკეთებისთვის სისხლის სამართლის პასუხისგებლობას ამკაცრებსო. რეზონანს თელკვირაში წაიკითხავთ ამ თემებზე. გაზეთი პრაიმ ტაიმი რა ხდება ჯანდაცვის რეგულირების სააგენტოში, რატომ და რის ფასად აფარებენ ხელს დამნაშავე ექიმებს, რაფალიანცის საქმეში ახალი გვარები ჩნდება, შოკის მომგვრელი აღიარება, ვინ გადასცა სკანდალური ჩანაწერი ახალაიების ადვოკატს. გაზეთი კვირის ქრონიკა, ვიზე გადააფორმა სად გადამალა მიხელ სააკაშვილმა დაგროვილი ქონება. გაზეთი კვირის პალიტრა, რევანშის სცენარი, კითხვა ძახილის ნიშანი. სააკაშვილის დაბრუნების შიშით მოსახლეობა კიდევ ბევრ სიდუხჭირეს აიტანს, ექსპერტების მოსაზრებები არის ამის თაობაზე. გაზეთ კვირის პალიტრაში ახალი თაობა მარგველაშვილს შეუძლია პარლამენტის დათხოვნა, მაგრამ პოლიტიკურ კრიზისს არ შექმნის. ეს არის სათაური ინტერვიუსი რამაზ საყვარელიძესთან. გაზეთი ვერსია, რატომ დაუჭირა მხარი ლუდის მწარმოებელმა გოგითოფაძემ ქუჩაში ლუდისმის აკრძალვას, ამაზე წაიკითხავთ ვერსიაში. დიდი ცემატყება ბორჯომის საკრებულოში, რით დაუზიანეს თვალი გედემან ფოფხაძიძმას, ვინც ცდილობს ლეიბორისტი გიუაშვილის დაჩმორებას ბრჭყალებში, რატომ ფიგურირებს სერიოზ ჯგუფში 10,000 ლარი.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ ეს. ნინო გალაშვილი და მე ნიკო ნერგაძე ორი საათის განმავლობაში უძღვებოდით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას FM 107.4-ზე. მადლობა რომ გვისმენთ, ხვალდილასაც მოვალთ, დილაობით რვიდანათამდე აქ ვართ ხოლმე ნინო და მე და უძღვებით დილის პროგრამას. ხოლმე.